Бишкекте кечки саат 6:30 обода Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Азаттык радиосунун 12 июн шейшемби күнкү берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда Арай Көз Чарай талкуусу бар. Президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапары Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын бүгүнкү жана келечеги тууралуу талкууларга жем таштоодо. Алдыдагы берүүдө эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун тагдыры, соода-экономикалык карым-катыштын оор кыйыштары, статистикалык айырмачылыктардын себептери жана алакалардын келечеги жөнүндө кеп болот. Талкуу бир нече мүнөттөн кийин башталат. Азыр соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Гүлайым Ашакеева.
Рахмат Элиза, саламатсызбы? Сингапурдагы тарыхый жолугушууда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын декларацияга кол коюшту. Документте Кошмо Штаттар менен Түндүк Корея бекем жана туруктуу тынчтыкка умтулары айтылат. Пхеньян Корея жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу багытында иш жүргүзүүгө милдеттенме алат. Ошондой эле кийинки сүйлөшүүлөр жакын арада өтөрү белгиленет. Трамп Ким Чен Ын менен жолуккандан кийин Түндүк Кореянын лидерин
Really, he's got a great personality. He's a, you know, funny guy.
Анын инсандык сапаты жогору, акылдуу жана жеткилең сүйлөшүүчү. Ал өз элин сүйөт, мени ошол таң калтырды. Биз өтө маанилүү ишти баштадык деп турам, деди Америкалык лидер журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Трамп Ким менен коштошуп жатып, дагы көп жолу кездешерин билдирди. Ал ошондой эле Ким Чен Ынды Ак Үйгө чакырууга ниети бар экенин да кошумчалады. Эки лидер адегенде 45 мүнөт көзмө-көз котормочулардын катышуусунда гана жолугушту. Андан соң сүйлөшүүлөргө делегация мүчөлөрү киришти. Башкы прокуратура Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароодон баш тартты. Бул тууралуу саясатчынын адвокаты Таалайкүл Токтокунова Азаттык радиосуна кабарлады. Башкы көзөмөл органдын маалымат кызматынын өкүлү Жаркынай Азиева адвокаттар көрсөткөн жаңы жагдайлар соттун жүрүшүндө каралганын Азаттык радиосуна билдирди.
По результатам рассмотрения установлено, что доводы указаны адвокатом.
Адвокаттар арызда көрсөткөн жагдайлар предмет катары соттун жүрүшүндө каралган. Ошондуктан Кылмыш жаза кодексинин 384-чү беренеси боюнча жаңы ачылган жагдайлар катары ишти кайра кароого негиз жок, деди башкы прокуратуранын өкүлү. Текебаевдин адвокаты Токтокунова болсо, башкы прокуратуранын чечимин жокко чыгаруу боюнча сотко кайрылышарын Азаттыкка билдирди. 8 жылга эркинен ажыратылган Текебаевдин ишиндеги жаңы жагдайларга ылайык аны кайра кароо өтүнүчү менен адвокаттары башкы прокуратурага 22 майда кайрылышкан. Бүгүн ошондой эле Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты Канат Исаевдин ишин карады. Анда акыркы сөзүн сүйлөгөн Исаев күнөөсү жок экенин жана сот далилдерге көңүл бурбай жатканын айтты. Кийинки сот процесси 21 июнда болот. Норманд төрттүгүнө кирген Германиянын, Франциянын, Орусиянын жана Украинанын тышкы иштер министрлери Берлинде жолугуп, Украинанын чыгышына тынчтык сактоочу күчтөрдү жайгаштыруу боюнча бир пикирге келе алышкан жок. Германиянын тышкы иштер министри Хайко Маас улуттар уюмунун күчтөрүн жайгаштыруу идеясын Киев, Москвадагы колдорун билдирип, бирок миссиянын мандаты жана жайгаша турган аймагы тууралуу көз караштар кескин айырмаланарын белгиледи. Орусиянын тышкы иштер мекемесинин жетекчиси Сергей Лавров Америка Кошмо Штаттары менен Украинанын Донбасста улуттар уюмунун тынчтыкты сактоочу миссиясын жайгаштыруу планы Минск келишимин бузат деп айтты. Ошондой эле Лавров министрлердин жолугушуусу пайдалуу болгонун дагы белгиледи. Жолугушууда Донбасстагы гуманитардык маселе дагы талкууланып, туткундарды бошотуу боюнча жол картасын түзүү макулдашылды. Украинанын чыгышында 2014 жылдын апрелинен бери 10300 ашуун киши жарыкчылык менен кош айтышты. Үстүбүздөгү жылы 45 мамлекеттик кызмат көрсөтүү онлайн режимине өтөт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев бүгүн Жогорку Кеңештин тармактык 2 комитетинде отчет берип жаткан учурда билдирди. Өкмөт башчы коопсуз шаар түндүк долбоорлорун ишке ашыруу улана турганын дагы айтты. Буга чейин коопсуз шаар долбоору боюнча сынак өттүп, бирок аны ишке ашыруу аягына чыкпай улам үзгүлтүккө учурап келген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун тушунда коопсуз шаардын кеңейтилген формасы катары акылдуу шаар долбоору иштелип чыккан эле. Анда сөздү Элиза мен сизге берейин.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбековдун жакында эле Кытайга жасаган мамлекеттик сапары, Кыргыз-Кытай кызматташтыгынын бүгүнкү абалы жана келечеги тууралуу талкууларга жем таштоодо. Бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда эки өлкө ортосундагы ири долбоорлордун тагдыры, соода экономикалык карым катнаштын оор кыйыштары, статистикалык айырмачылыктардын себептери жана алакалардын келечеги жөнүндө кеп болот. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, кеп кезек өзүңүздө.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдердин доктору, Кыргыз Республикасынын мурдагы тышкы иштер министри Алибек Жекшенко болуп жана тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Мурат Азимбакиев катышмакчы. Саламатсыздарбы урматтуу меймандар. Менин биринчи суроом Мурат мырза сизге да, абалы Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун кечээ жакында Кытайда жасаган мамлекеттик сапарынын негизги жыйынтыгы, жетишкендиги, бир кайсы маселелерди сиз бөлүп көрсөтө алат элеңиз?
Жок, мен биринчиден айтарым бул деген алгачкы мамлекеттик иш сапары биздин деген президентибиздин Кытай Республикасына абдан жемиштүү болду да. Анан бул жагынан айтканым, ушул визиттин деген өзү көрсөткөнү, бул деген Кыргыз Республика менен Кытай Республикасынын ортосундагы саясий, экономикалык жана маданий байланыштардын деген бекемдүүлүгүн ошол көрсөтүп атат да.
Жемиштүү деп калдыңыз. Ошо визиттин алдында маалыматтар чыкты эле, биздин Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда бир 50 жакын документтерге кол коюу даярдалып атат деп. А бирок иш жүзүндө бир 10 тегерегинде документ кол коюлду. Буну кандай түшүнсөк болот?
Дипломатияда мындай да, эки тарапты деген экөөнү деген караш керек да, мүмкүнчүлүктөрүн, алардын көңүлүн да, анан даярдыктарын да. Бул тараптан караганда мисалы 40 келишим болобу же 20 болобу же 30 болобу, аны деген мындай эске албаш керек да. Негизгиси канча ошол келишимдин деген саны деген эң аягында келип баягы кол кое турган деңгээлге чыкканы ошону санаш керек да. Ошол жактан бир келишим болобу, 10 келишим болобу, баары бир бул деген жемиштүү деп эсептелет да.
Ошол кол коюла турган документтердин арасында Кыргызстандын Кыргызстандагы Кытай элчилигине жер берүү маселеси да кол коюлат деп аткан да. Ал эмне кол коюлбай калды?
Мен абдан кыска эле айтып коеюн. Бул деген анткени биз тарап жактан ошол биздин деген процедуралардын бүтпөгөндүгүн көрсөттү да ошол. Эгер ошондой бүтпөй калса, биз деген ошол сунуш кылбайбыз.
А бул документ качан чечилиши мүмкүн анда кол коюшу? Азыр.
А бул деген эми эки тарап деген карап иштей берет да мындай. Дагы мындай шарттар болот, алгачкы эмеде болот анын баардыгын көрсө.
Алибек Жээнбеков, ушул мына визит сыртынан көрүп байкадыңыз, жүрүшүн ийгилиги эме, жыйынтыгын көрүп атасыз. Кандай бир мурунку визиттерге караганда бул визиттин эмне бир өзгөчөлөнгөн жактарын сиз байкай алдыңыз?
Эми мындай да, мамлекеттин жетекчилиги алмашканда биринчи жолу ошо мамлекеттик деңгээлде визит барып атканда ошол эки мамлекеттин ортосунда, эки лидердин ортосундагы мамилени тастыктайт да. Бул жерден өзүңөр билесиңер, ошо президент тияка барарда ар кандай бир маалыматтарды чыгарып, Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда маселелер болушу мүмкүн, ушундай бир суроолорду жаратпады беле тиги бийликтен кеткен чиновниктер деп эле ачык эле айтып коеюнчу. Ага негиз жок болгону далилденди да. Эмне себептен? Эң жогорку деңгээлде эки президенттин сүйлөшүү дагы жылуу маанайда ачык сүйлөшүп жакшы мындай келишимдерге кол коюлду да менин оюмча. Анан өзүң айткандай, бул жерде биздин ошо дипломаттар кичине катачылык кылып койду, аны ачык эле айтыш керек. 43 документ кол коюлат деп жарыялабаш керек болчу. Дипломаттар биринчи жарыялардын астында ойлонуп даяр болгон мына Кытай тарап менен такталган, анан кийин маалымат чыгарыш керек. Же болбосо эл дүрбүйт да, билесиңер да. Эл тигиндей болду, мындай болду деп баягы эл аралык мамилелерди көп эле түшүнө бербейт. Өзүлөрүнүн баягы түшүнүгүнө жараша талкуулай берет да. Анын үстүнө Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамиле бул биздин жарандарда өзгөчө көп суроолор туулуп атат.
Алик мырза, дагы бир маселеге сиздин көңүлүңүздү бургум келип атат да. Мына Кытай мамлекети бир поезд бир жол программасын демилгелеп келатканда көп болду. Мына бул жалпы дүйнөгө жар салып атат. Аны биздин президентибиз дагы ушул идеяны колдойм деген максатта өзүнүн билдирүүсүн берди. Негизи бул идеянын максаты эмнеде деп ойлойсуз? Кыргызстанбы, биздин кошуна өлкөлөрбү, алардын улуттук кызыкчылыгына бул төпкелеби, келечегинде бир кесепети болбойбу деген кооптонуулар бар эмеспи?
Эми мындай да, ар бир дүйнөдөгү ошо ушул бир пояс,
бир жол
деген концепция болобу же башка концепция болобу, албетте ар бир мамлекет өзүнүн улуттун кызыкчылыгын көздөйт да, чоңбу кичинеби. Анан ошол концепцияны биздин мамлекет кандай кабыл алат и кандай пайдалана алат, кептин баарысы ошондо да. Мындай максатты караганда, мына бүгүн Кытай мамлекети жылдан жылга дүйнөлүк саясатка, дүйнөлүк экономикага таасири күчөп атат. Биз мисалы Кыргызстан кичинекей мамлекетпиз, кошуна мамлекетпиз. Ошол таасирин биз улуттун кызыкчылыгына бурганга аракет кылыш керек да, карама каршы көрсөтө албайбыз. Өзүбүздүн улуттун кызыкчылыгы, мына тиги Бишкек тестти өзүңөр билесиңер, алып келатканда жакшы максаттар коюлган, жакшы ниеттер айтылган, а бирок аягында эмне болуп чыкты? Эл тоңуп кала түштады, коррупция чоң боло түштү. Ар бир проекти ушундай, биз дагы өзүнүн улуттун кызыкчылыгына көздөгөн саясат өткөзүш керек, ошондо туурабы?
Мурат мырза, мына Бишкек ТЭЦ жөнүндө кеп болуп калды, Кыргызстанда чуулгандуу бир окуяга айланды. Мына ушу окшогон ири долбоорлор, башка да датка кемин, же болбосо түндүк түштүк авто жолу сыяктуу Кытай менен биргелешкен ири долбоорлор бар эмеспи? Ушулардын тагдыры жөнүндө жогорку деңгээлде сүйлөшүүлөр болдубу? Эгерде болсо, эмне жыйынтык, эмне макулдашуу болду?
Жок, мен бул жерде айтып кетиш керек, мындай суроолор талкуулоого коюлган жок да. Анткени Кытай эл республикасы айтпадыбы, Кыргызстанда болуп аткан окуялар, иштердин баары тең бул түздөн түз Кыргыз республикасынын өзүнүн ички иштери деп. Биз андай иштерге эч качан кийлигишпейбиз деп. Ошондуктан бул маселе ал тарапта эмес, бул биздин өзүбүздүн тарапта да.
Эгерде мисалы үчүн Кытайда коррупция маселе өтө курч турат, же болбосо катуу тартипте эмеспи да? Мисалы үчүн эгерде Кытай бизге насыя берип атса, аны бизде пайдалана албай калсак, кийинки долбоорлордун ишке ашышына бир кедергисин тийгизип калбайбы деген суроо туулуп атат да.
Эми Бакыт мырза, аны деген эми шашпаш керек да азыр. Азыр деген тиешелүү тергөө иштин баары тең жүрүп атат, анын баары тең болуп атат да. Анан деген биз деген мындай божомолдоп айтып берген деген ал кичине туура эмес болуп калат да. Биз жагынан айтып кетерим, биз тарап Кыргызстан чын эле жанагындай айткандай көп проекттерге, көп мындай жакшы жасай турган иштерге деген өзүбүздүн кандай аракетибизди жумшап атабыз да, өзүбүз кандай кылып атабыз, кандай пайда көрөбүз бул деген биз өзүбүздүн деген өзүбүздүн жумушубузду жасашыбыз керек да.
Бирок эки мамлекеттин ортосуна бул эмелерчи, окуялар мындай тескери таасирин тийгизген жокпу?
Жок, тийгизген жок, анан тийгизбейт.
Алибек мырза, ушу мына биз Кытайдан насыя алып долбоорлорду ишке ашырып жатабыз, бирок моундай суроо туулат да, бул убакка чейин эл аралык каржы уюмдарынан 1% эмеси ченеми төмөн эмеде алып келген экен, 1% жетпеген. А эмне үчүн биз Кытайдан 2% насыяларды алып жатабыз? Анын түпкү себеби эмнеде болот анда?
Эми бул жерде ошол убакта кол койгон тиги өкмөт мүчөлөрүнөн сураш керек да. А негизги себеп менин оюмча бул коррупция, же болбосо ансыз деле карызыбыз көп, карызды кандай беребизди бүгүнкү күндө билбей атпайбы? Өкмөт дагы билдирүү жаза элек, туурабы? Кандай кутулат, коомчулук талап кылып атса дагы. Ошол себептен мен ойлойм, бул жерде дагы эле айтайын, улуттун кызыкчылыгын саясат өткөзмөй чейин биз оңолбойбуз. Анын үстүнө мына жанагы жер маселеси боюнча тиги айтып кетпедиңби?
Элчиликке
жерде жер берилбейт, жерди ошо элчилик мыйзамдуу пайдалануу деп айтыш керек. Бул туура эмес, жер берилди, анан кээ бир соц тармактарда жазып ийбеди, бул анклав, Кытайдын анклавы пайда болду, кытайлыктар эми 2003 жылы берген жерди эми тышкы иштер министри мыйзамдаштырабыз деп аракет кылды. Бул деген Венский конвенция бар, ошого өкмөт укук тиги милдеттүү элчиликтерге шарт түзүп бергенге, ошого жараша жазып атат. Ушуну тилекке каршы тышкы иштер министри түшүндүрө алган жок да элгечи. Анан эл дүрүп кудайырды, тиги биздин жерибизди берип атат, эмне болуп атат, тигинтип атат, минтип атат депчи. Албетте элди түшүнсө болот. Менин оюмча бул жерде жанагы бизнеске, же болбосо чарбачылыкка, өндүрүшкө алган жерди бул башкача караш керек да. Андай жер берсе, анда баарыбыз жапа турмак каршы болуш керек. Андай мүмкүн эмес менин оюмча. Ансыз эле жерибиз аз, негизинен тоо да билесиңер. Ошо жер деги эле анан дагы бир нерсенин тышкы күчтөрү бар. Ушул Кыргызстанда менен Кытайдын ортосунда алакасы суроолор жаралсын, шектенүү пайда болсун, ички саясатта дагы кандай бир карама каршылык тирешүүлөр болсун деген ошолорго биз жол бербешибиз керек. Тагыраак болуш керек да иште.
Мурат Мырза, мына Кытай менен Кыргызстандын ортосунда мамиле дегенде мына чоң бир дайыр долбоор Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай газ түтүгү, газ куурун куруу маселесинин тегерегинде да көп сөз болуп атат. Жанагындай эле элчиликке сыяктуу эле бул Кыргызстандын бир бөлүгү ошол турбалар өткөн жердин бардыгы Кытайга өтүп кетет экен деп атат. Качан ишке ашат, кандай бир эл эмесин көрөт мындай долбоордун ишке ашышын качан болгон деп?
Жок, мындай да азыр деген эки тарап уже ушул ишти деген башташты. Анткени мына ушул визиттин деген алкагында биздин деген ошол тиешелүү мамлекеттик ведомство ошо колдоду ушул эки тарапты ошол келишимдечи. Бирок бул маселени деген мындай караш керек да. Бул Кыргызстанга бизге Кыргыз Республикасына пайда береби же бербеби? Сөзсүз бул деген пайда берет да.
Эмне пайда?
Эгер туура пайдаланса.
Ооба. Ну, туура пайдаланган эми биздин адистер эми буюрса коллегалар эми иштеп атат эми мындай. Азыр деген жанагындай окуялар чыккандан кийин эми азыр деген ооз деген ысып кетсе деген сууга да үйлөп уже эме карап атышат да мындайчы.
Сиз
пайда болот. А жерди деген дагы бир жолу айтып кетиш керек. Жер эч кимге эч жака берилбейт да. Анткени андай деген суроо болбойт да. Жердин деген астында болобу, турба үстүндө болобу да. Бул деген баары бир бул жер бир Кыргызстандын деген жери болуп эсептеле берет. Биздин мүлк болуп эсептеле берет да. Ошондуктан эчтеке башка тарапка берилбейт. А башка тарап азыр шарт түзүп атканы ошол кайсы жер пайдаланууга кетет, аларга жанагы тиешелүү компенсациясын бериш керек. Жанагындай упущенная выгода деп атышпайбы мындайчы, ошол канча ошонун баарын тең санап талдап чыгыш керек да. А бизге негизгиси ошол транзиттен биз деген ошондон эми биз мамлекетибизге деген акча түшө баштайт да.
Ошол түшкөн акчадан башка да эмне пайдабыз бар? Биз газдан арзан газ алабызбы же болбосо дагы башка нерсе барбы?
Жок, кеп ал деген азыр бул как транзит болуп атпайбы? Мисалы мына башка өлкөнү эле мына Европадагы чоң өлкөнү карабайлыбы? Мына биздин деген саясий стратегиялык биздин деген шериктеш мамлекет мисалы ошол чоң өлкө менен азыр өзүнүн саясатын жүргүзүп атат. Алардын деген могу газ транспорт системасы мына 19-жылда деген такыр эле кыйрайтып атат да. А бул деген ошондой болуп калса деген газ ошол трубалар менен өтпөй калса пайда деген жоголот да, үзүлөт да.
Дагы бир маселе Алибек Мырза, мына кечээ Жогорку Кеңештин комитетинде Кыргыз Кытай соода экономикалык кызматташтыгына байланышкан статистикада бир чоң айырмалар бар экени айтылды да. Кытай тарап айтат экен, Кыргызстанга биз 5 миллиард доллардан ашык бир жылда товар жөнөттүк дейт экен. Кыргызстан болсо биз 1.5 миллиард долларлык товар алдык дейт экен да. Мынчалык эмне айырма болуп калышы, эмне себеп болот?
Эми ал түшүнүктүү да, бул чоң коррупция бар да таможняда. Негизги себеп. Дагы экинчи себеп ошо Кытай тарап тиги ассортимент менен эсептейт деп айтып атышат, а биздикилер кил деп эсептейт деп.
Килограммдап.
Ооба. Эмне үчүн биз Кытай тарапта эле бир окшош шарттарды кабыл алып контролдогонго жеңилирээк болмок да?
Жок, мындай эл аралык стандарт жокпу? Бир статистика, бир нукка сала турган.
Жок, болуш керек да, бар да. Көп эле мамлекеттерде, Европада, Америкада бар да. Бул ошо коррупционерлерге ыңгайлуу да. Башка система бар биздин эсептеген. Же болбосо ойлоп көрсөңөр, ошол жака интернеттин заманында, чиптердин заманында оңой эле контролдогонгочу. Эмне үчүн аны койбойт ошол чек арага? Коюш керек да.
Мурат Мырза, мына кечээ күнкү визиттин жыйынтыгы менен биздин делегация бир менен Кытайдын айыл чарба академиясына барып, алардын бир жетишкендиктери менен таанышты. Анан биздикилер болсо бал сатабыз же болбосо мал жандыктын ички органдарын сатабыз дейт. Бул Кыргыз менен Кыргызстан менен Кытайдын ортосунда мамиледе бир айыл чарба тармагында эмне бир өзгөрүү болгон атат? Бир жылыш болгондабы? Канча деңгээлде, кандай көлөмдө болот? Эмнени жасайбыз?
Мындай деп айтыш керек да. Негизи Кыргызстандын продукциясы сапаты абдан жогору да. Вот экология жагынан абдан жакшы мындай сапаттуу продукцияны Кыргызстан чыгара алат да. Бул деген азыркы өзгөчөлүгү, эгер деген Кытай бизге өзүнүн деген санитардык, фитосанитардык, анан ветеринардык ошо көзөмөлдүн деген лабораториясын деген куруп береби деп атышат. Эгер ошону деген куруп жасап тиешелүү сертификацияларын өтсө, анда деген такыр тоскоолдук болбойт да. Биздин деген продукция түздөн түз Кытайга кетет. Эсимде бир 3-4 жыл мурун Кытайдын деген ошол контроль өтүп атканда биздин бал ошол балда фурадалидон деген дарынын эмеси чыгыптыр да. Азыр деген ошондой нерселердин баары тең такыр алынып калат да мындай. Ошондуктан азыркы ушундай жасап аткан нерсе ал жеке эле ошол контроль Кытайга ылайык эмес, бул деген башка өлкөлөргө да экспортко чыгара турганга да жакшы шарт түзөт да. А биздин мамлекетибизде эми биз карашыбыз керек да, эмнени чыгара алабыз, эмнени кыла алабыз. Мисалы койдун эти деп атат, уйдун эти деп атат, жана сиз айткандай ий чыгарында да жиберебиз деп атат. Мейли, анын баары тең кайта эле бизге пайда болот да мамлекеткечи.
Мурат, биз кантип жиберебиз? 40% Кытайдан эт алып атсак.
Эми анын жок. Эми силер жакта деген мисалы малдар деген абдан бай, мындай миңдеген миңдеген коюлар болот.
Эми Кытай бизге муну өтө көңүл буруп атканы байкалып атат.
Мен мындай деп ойлойм да. Эң биринчи Кыргызстан айыл чарбасы өнүктүрүүчү жаңы технология алып келиш керек да. Ошол эле кой багуусун, мал деги эле мал багуусун, анан жанагы консерва чыгарышын, соктор чыгарышын жаңы технология алып келмегенче биз эчтеке кыла албайбыз. Же болбосо дүйнө жүзүнө бүгүнкү күндө Кытай продукцияны, айыл чарба продукциясын уже басып кетти, билесиңер. Кыргызстан эмес, Казакстан, Россия, Таджикстан, Өзбекстан, бүт тетиги араб дүйнөсүнө чейин ошол эле этти, ошол эле коондорду, ошол эле тиги бал салдын баарысын ошолор жеткизип мындай соода кылып турат да. Ошон үчүн бул жерде менин оюмча, бирок Мурат, бир жакшы нерсени биз экологиялык өзүнчө бир продукцияны чыгарсак болот да. Бирок ал үчүн дагы эле айтып коеюн, жаңы технология керек. Ошол эле жаңы лаборатория, жаңы ыкмаларды пайдалансак, мына силер билесиңер да, биздин Баткендин Японияда билет өрүктөрүн. Мага 20 жыл мурун япондор келип айтканда биз билебиз деп. Мына сен иштеп келбедиң, билесиң, окуп келдиң аякта. Же болсо тиги биздин жаңгакты дүйнө жүзү билет, грек жаңгагы депчи. А биздин ошону алып туруп биздин кошуналар өзүн чыгат деп сатып атышат. Жакшы упаковка кылып, жакшы бир мындай товарный вид кылыпчы. Же болсо фасольду, мына Таластын фасолун билесиңер да, түрктөр алып кетип алып эле фасовка кылып эле Европа, Америкага чейин сатат. Эмне үчүн ошо фасовочный заводду тиги Таласта салса болбойбу? Болот. Ошонун баарысын жасаш керек. Ошондо биз дүйнөлүк рынокко чыга алабыз, конкурентно способный боло алабыз. Азыр жөн эле баягы тиңтебиз, минтебиз дегенден эч майнап чыкпайт. Азыр 21-чи кылымда жашап атабыз, ошону эске салышыбыз керек да.
Ушул маселени улап айтканда, мына Кытай тарап биздеги берген насияларына, гранттарына биздеги коррупцияга аралашып кеткенине карабай, мына дагы эле жардам бергиси келип атат да. Мына кечээ күнүдө 100 миллион долларлык аймактарды өнүктүрүүгө жардам беребиз деп атат да. Сиз айтсаңыз, Алибек мырза, мунун аркасында бир саясий максат жокпу?
Жок, мындай да. Негизинен дүйнө жүзүндөгү чоң мамлекеттер, бай мамлекеттер кичинекей мамлекеттерди колдогонго аракет кылат. Бул дүйнөлүк саясат да. Ошол эле Америка, Россия, Германия, Великобритания, бул дүйнөлүк тажрыйба. Мындан бөйрөк сыйрак чыгарбаш керек. Бул ошону кандай пайдаланабыз? Кептин баарысы ушунда болуп атат да. Албетте кээде соода, баягы дипломатиянын соодалашы дагы болот да. Соодалашын бир маселени силер колдоп бергиле, момундай биз грант беребиз деген ыкмалар болушу мүмкүн. Болушу мүмкүн. Аны дагы караш керек да, ар бир нерсени. Бирок бүгүнкү ушу Сооронбай Шарипович барып келген визитте менин оюмча алар эмнени көрсөттү? Мына өзүңөр билесиңер, Атамбаев жумуштан кеткенден кийин Кытайга барып жолуп келди деп бир элге ушак чыгарбайды. Ошону менен эле эсептешет экен, ошону эле сыйлайт экен, башка Кытайдын өкүлү болот экен дегенге чейин массалык маалымат каражаттар болбогон нерселерди айтып келбеди. Бул ошо Кытайдын дүйнөлүк деңгээлдеги дипломатия миңдеген жылдар боюнча тажрыйбасын карабайсыңар. Алар келип чакырып, аябай сыйлап, жакшы маанайтып грант берип, мына биз бул президентти сыйлайбыз, кыргыз элин сыйлайбыз, урматтайбыз, биз кызматташканга кызыктарбыз деген нерсени көрсөттү да бул. Ошол эле. Же болбосо Кытай үчүн триллион деген тиги золотовалютный запасы бар мамлекет, буларга 100 миллион деген бул эме эмес. Жанагы дагы бир нерсени түшүндүрүп коёюн. Жанагы өзүң айтып атпайсың го. Кытайдын жетекчилигине Тывайда болуп аткан чыр-чатактар жетелек. Жетсе алар ошол Тывайдын эмесин кыргызча айтканда боорун эзип алат да. Ошон үчүн мен жанагы башында айтып кетпедиби? Мурат туура айтты да, биздин күч органдар ушунун баарын изилдеп, тактап, далилдеп, сотко берип, соттогондон кийин, анан кийин Кытай тарапка нота аркылуу генпрокурордун катын жибериш керек да, көп иштин копияларын иштерин. Ошондо алар айтат. Эгер алар күч органдар жетекчиликке жетпей койсо, жеткирбей койсо, президенттин укугу бар, бир мындай неформальный жолугушуу болуп атканда ушундай болду. Биздикилер жептир, биз жасаладык. Бирок силер дагы ошого шарт түзүп бергенсиңер деп катуу бир талапты койсо, алар дагы ойлонот. Кокуй, биз уятпойлук деп өзүнүн жарандарын бизнесмендерин катуу жазалайт да.
Мурат мырза, кайсы мамлекет болбосун, экинчи тарап менен мамиле кылууда бир өзүнүн багыттарын, бир концепцияларын, эмне приоритеттерин аныктайт эмеспи? Анан ушул багыттан алганда айтсаңыз, Кыргызстан Кытай менен мамиле курууда, кызматташууда кайсы бир приоритеттүү бир тармактар, же болбосо бир эмелер барбы, маселелер барбы? Көңүл бура турган, аны өнүктүрө турат, өнүктүрөбүз дегендейчи.
Жок, мындай бул сиздин деген сурооңузга бул саат жетпейт да, ошол түшүндүрүп айтып бергенгечи. Бирок мындай негизги айтарым. Биздин президент айткандай, Кытай Кыргызстанга эң приоритеттүү өлкөлөрдүн бири болуп эсептелет да. Анткени биздин коңшу мамлекет болуп аткандан кийин сөзсүз бул жагынан биз деген ошо өзүбүздүн мамилебизди деген чыңдашыбыз керек. Кытайдын деген саясаты мына жанагы бир поезд бир жол деп атпайбызбы? Аны деген 13-жылы башталган да, мындай өзүнүн идеясы. Анан ошол идея деген мындай уже мына 2015-жылда андан да күчөй баштады. Акыркы былтыркы партиянын 18-нчи партиясынын съездинде тиги ошол коммунисттик партия, Кытайдын коммунисттик партиясында алар деген өзүнүн деген багыттарын, максаттарын деген ошол айтып атышат да. Биздин деген кызыкчылыгыбыз бул деген алардын деген өзүнүн деген ошол багытында, биздин өзүбүздүн багытыбызда эч кандай момундай чыр-чатак же мындай терс мамиле туудура турган нерселер болбош керек да. Эки өлкөнүн ортосунда саясий, биринчиден саясий мамилелер эң жогорку деңгээлде болуш керек. Саясий деңгээлдер бүт башка нерселерге деген жолун ачат да.
Алибек мырза, мына биз Кытай менен мамиле курууда кыргыз өкмөтүнүн президентинин деги эле биздин тараптын Кыргызстандын саясий эмеси өңүтү кандай болуш керек? Ушуну улап берсеңиз, жыйынтыктап берсеңиз, эмнелерге көңүл бурушубуз керек?
Эми негизинен биздин мына эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди карасаңар, эң негизги маселе, эки чоң маселе бул коопсуздук маселеси, экинчиси экономикалык кызматташуу маселеси. Бүгүнкү күндө каалайбызбы, каалабайбызбы, Кытай экинчи дүйнөдөгү бай мамлекет. Күч органдары боюнча үчүнчү орунда турат. АКШ, Россиядан кийин Кытай. Ушул эки эле нерсе чоң нерсеге бизге көрсөтөт да. Ошон үчүн биз Кытай менен мамилебизди бекемдеге кызыктар болушубуз керек. Албетте кызыктар болгондо эң биринчи маселени улуттун кызыкчылыгын көздөгөн, улуттун кызыкчылыгын таламын талашкан саясат өткөзсөк ошол эле Кытай менен. Коопсуздук маселелери болобу, экономикалык маселелери болобу, ошондо бизди сыйлайт. Мына бүгүн көрдүңөр, кичинекей мамлекетти тиги Түндүк Кореянын лидери Трампты тетиги Америкадан Сингапурга чейин келип, кечөө тиги Түндүк Кореяны талкалайбыз, жок кылабыз, Ким Чен Ын момундай тигиндей деп атып, бүгүн болсо мактап, кучактап эме этип атат. Бул Түндүк Кореянын лидери аябай бүт кичинекей мамлекеттерге бир сабак кылды да. Кичинекей мамлекет болсоң дагы улуттун кызыкчылыгын көздөгөн саясат өткөзсөң дүйнө жүзү сылдайт, сыйлайт сени и улуу чоң державалар дагы эсептешет.
Рахмат. Бүгүн биз Кытай Кыргызстан ортосундагы бүгүнкү алакалар, анын эртеңки келечеги тууралуу кеп кылдык. Ылайым, өзүңүздөр айткандай, Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы мамиле жакшы жагына, келечектүү багытка жакшы жагына бурулсун деп тилейли. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин доктору, Кыргызстандын мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшинкулов жана тышкы иштер министрлигинин маалымат департаментинин директору Мурат Азимбакиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкууну биздин YouTube-дагы баракчабыздан дагы көрсөңүз болот. Дареги ал жакта Азаттык Медиа деп аталат. Прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү улансын. Саламатта калыңыз.